Martinek baiezkoa eman. Katrinek ez. Begoña del Teso. Aspaldian joan ziren garaietako une eta gune batean, 1985ean, Kanesen Robert Altman handiak Sam Shepardek idatzi eta Kim Basingerren konpainian. Antzeztutako Fall for Love filma aurkeztu zuen Mukuruzen areto batean. 20. Mendeko azken aldi haietan bideoak zinema akabatuko zuela ematen zuen eta bideoklubak genituen gero pantailaren erregeak izango ziren askoren sehaska inkubagailu eta eskola. Adi eta Erne ziren ekoiztetxeak jakin bazekitelako esku artean zituzten pelikulek ibilaldi luzeagoa izango zutela VHS edo beta zintetan, zinema saloietan baino. Arazo bat zegoen baina. Orain bezala, zure etxe ondoko areto korriente bateko pantailaren neurriak eta zure etxe barrukoenak ez ziren berdinak. Eta ez bakarrik neurriak. Formatua ere ez. Ezta ikuslearen jarrera ere. Modu berri horietara egokitzea ezinbestekoa zen. Moldatu ala hil. Besterik ez zegoen. Sam eta Kim aldean zituela Mas Nashville eta Kansas City bezalako maisulanen autoreak zera aitortu zuen hor geunden 11 sorreta lorrutzita. Fall for Love lan noblea antzerkitik zeluloidera pasatzerakoan bideoak ezarritako baldintzak kontuan hartu zituela berak. Planoak, konposizioa, muntaketa erabakitzerakoan beti izan zituen buruan etxeko telebistaren eta magnetoskopioaren tamaina. Garbizaleak ginen gaztea aro hartan gutako batzuk eta ezin onartu. Guretzat Altmanek traizioa egin zion zinemari. Are, traizioa egin eta aitortu. Denboraren, bizitzaren eta eskarmentuen poderioz zikindu zaigu eskerrak gure garbikeria ura eta egia esatearren zinema kontuetan lerro gorri ia guztiei eman diegu ameto. Zeluloidea lapurtu ziguten aspaldian, esaterako, eta 70-80-16 edo 8 milimetroekiko beti amodioan eta nostalgian digitalera ohitu gara malko asko isuri gabe. Alta, noizean behin alegrantziak besarkatzen gaitu. Adibide garbia jarriko dizuet, parekorik, igualik, berdinik ez duen Katrin Bigelok oraintxe omendu dute Donostiako Tabakaleran. Ausart batzuen irudiko Blade Runner bera baino asko zobea den Strange Days berea programatuz A House of Dynamite thriller nuklearra eman zuen ezagutzera Venezian. Netflix plataformak ekoitzia da lana, eta bai Blue Steel, Near Dark, Detroit, Point Break, Zero Dark, 30, The Hurt Locker lanen egile primerakoak. Bai haren zale barra adoratzaile amorratuak garenok bagenekien egun gutxi emango zuela pelikulak aretoetan. Segituan pasatuko zen erremediorik gabe gure etxeetako egongeletara. Izan ere hor duzue plataforman aukeran. Botoia sakatu edo urrutiko aginteari eman eta listo. Rebecca Ferguson aktorea Katrin Bigeloren A House of Dynamite filmean. Hori guztia jakinda ere, Katrin Bigelow ez da makurtu egongo gailu aplikazio edo ikusteko moduen aurrean. Pelikula irudikatu, konposatu, editatu eta osatu du benetako zinema pieza baliz bezala. Gero-gerokoak, baina berak zinema egiteko duen modu nervioso, bizkor eta basari eutsi dio Fier. Ez gaude hemen inorre paitzeko, baina arro gaude Katrinen ausardiaz egon badaude eta beste maisu berdingabeak horren balent jokatu ez dutenak. Muga askoz gaindi dagoen bat aipatzeagatik. Martin Scorsese. Onartu zituen The Irishman eta The Killers of the Flower Moonen egileak ikusteko era berriek exigitutako baldintza guztiak, behin baino gehiagotan eman baitiote plataformek dirua bere proiektuak aurrera atera ahal izateko. Dirua eta zabaltzeko gunea. Ez dugu inolaz ere Martin jujatuko. Bai, ordea, Katrinen alabantzetan jarraitu. Estatu Batuetako Pentagonoa A House of Dynamitek kontatzen duenaren kontra agertu da amorru osoz. Ez omen zaio gustatu Bigelok eta Noah Oppenheimer gidoigileak kontatzen dutena. hau ez da Stanley Kubricken DR. Estrangelobe, horrou ilearned to stop worrinan lobe te bon esne beltzez bustitako komedia ozpindu egundoko ura. Aldatu dira, zaizkigu, ditugu, dizkigute garaiak eta egun bomba nuklearra zeinek jaurti duen ere ez dakigu. Egun, naiz eta antza potentzia handiek bomba hori deusestatzeko bitartekoak eduki inork ez du asmatzen Chicago aldera doan misila geldiarazten. Ez, ez zaio gustatu Pentagonoari. Posten gara. Guri bai. Ez bakarrik planteamendua. Baita narrazioa ere. 18 minutu barru Chicago hiria suntxituko da. Ez, ez da film apokaliptikoa. Segurtasuna handiko gela eta aretoetan gaude inora eramaten ez gaituzten erabakiak hartzen edo planeta osoa islatzen duten pantailetara begira. Betikoa dirudiela? Baliteke, baina ez ahaztu agintean nor dagoen Catherine Bigelow Andre Txitgorena zeinak denborak, komposizioa, narrazioa menderatzen baititu. Pelikula plataforman dago, bai, baina datorren asteartean hilaren 25ean pantaila handian emango du Errenterian Ozinema izeneko elkarte kortsarioak.